Þess með að hann ekki kjöndi mun á laxi og öðrum fiskastöfum, men ég kunni hugsa hann að spurs landstofsmannin að þið er möguleitt að skapa fastari vinnunlöðs karma við að gera vinnunni möguleika fyrir að arbeida allt árið og tek, her kann það almenna vera en hjálp. Og ekki trúparta samlæðingar er að sopmálinna arbeidsmarknaden kann vera på öðstakka matar, men líka svo viktigt er að skapa stabilt arbeidsumhverfi á virkjunum. Og hefur landstofsmannin nekkar tankar hvordan það kann skapast. Bäja laxavision och övervision. Tack för att jag får med.
Tack för det.